Με αφορμή φυσικά, παιδιά, την κατάσταση που ζούμε όλοι, θα κάνουμε μία εκπομπή σήμερα για την κόπωση της πανδημίας, για αυτό το cabin fever που ενδεχομένως θα το έχετε δει κάπου, εγώ το έχω δει σε πολλά άρθρα του εξωτερικού. Να μας μιλήσει η Μέρη Νταφούλη. Γεια σου, Μέρη.
Γεια σου, Δέσποινα.
Η Μέρη είναι κλινική ψυχολόγος και διδάκτορ του B της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βέρνης. Είναι επιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Ειδικεύεται, έχει μεταπτυχιακό στην ιατρική του ύπνου, θα κάνουμε θέμα για τον ύπνο αργότερα. Και είναι συνεργάτης της Αλφα Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο και συνεργάτης του εργαστήριου ύπνου στο Ερίκος Ντινάν. Η κόπωση της πανδημίας, να πω στην αρχή ότι έχω βάλει ένα poll στο Instagram του Γιατί Όχι, που τρέχει αυτή τη στιγμή, για το αν αισθάνεστε πιο κουρασμένοι σε αυτή την καραντίνα σε σχέση με πριν. Και οι απαντήσεις είναι, υπάρχει μια θεματική διαφορά, περίπου μέχρι στιγμής το 76% των ακροατών έχει απαντήσει ότι νιώθουν πιο κουρασμένοι σε αυτή την καραντίνα σε σχέση με πριν. Και εγώ είμαι σε αυτό το ποσοστό μέσα, έχω να πω. Δεν ξέρω εσύ, εγώ σε αυτό είμαι.
Ωραία, ναι, θα πούμε έτσι διάφορα πράγματα σήμερα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Που τα λέμε από εδώ. Είναι το πρώτο podcast, είναι η αλήθεια που κάνω, οπότε...
πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, το cabin fever, λοιπόν, αυτός είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι διαγνωστικός όρος. Στην ουσία είναι μια αντίδραση, μια κλειστοφοβική αντίδραση που έχει ένα άτομο όταν βρίσκεται σε συνθήκες εγκλεισμού, περιορισμού, όπως καλή ώρα αυτές που βρισκόμαστε εμείς χονδρικά από τον προηγούμενο Μάρτιο του 20, ναι, και δεν λέει να τελειώσει.
Λοιπόν, κλείσουμε και γενέθλια σε λίγο. Ο πυρετός καμπίνας, να το πούμε και στα ελληνικά, ο πυρετός καμπίνας.
Ακριβώς, είναι ο πυρετός καμπίνας. Τα άτομα συχνά, τα συμπτώματα που εκδηλώνουν σε αυτή την κατάσταση είναι έντονη ευερεθιστότητα, θυμό, ανησυχία.
Κάτι έχουμε καταλάβει.
Έτσι, κατάθλιψη, αϊπνία και άλλα προβλήματα ύπνου. Και στην ουσία αυτή η έννοια του cabin fever έχει περιγραφεί το 1866 από τον Φιόντορο Ντοστογεύσκη στο Έγκλημα και τιμωρία.
Εγώ νόμιζα να μου έλεγες κάτι για τους ναυτικούς, για τα υποβρύχια, κάτι τέτοιο που αυτοί είναι μήνες μέσα σε κλειστούς χώρους.
Ναι, αυτό έχει περιγραφεί ναι, στη λογοτεχνία περισσότερο. Θα πούμε λίγο μετά και για τη λέξη της καραντίνας, γιατί πάντα μου αρέσει να ψάχνω λίγο και τα ενοιολογικά.
Ναι, 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 να μας πεις.
Ναι, λοιπόν, οπότε... Κοτολογίζω αυτό, είναι ναι, τα συμπτώματα είναι, ειδικά ο εκνευρισμός είναι ένα σημαντικό, η βαρεμάρια, η μελαγχολία, αυτά που βιώνει κανείς όταν βρίσκεται έτσι σε έντονο εγκλεισμό, σε αυτόν τον περιορισμό. Η αλήθεια είναι, δες, είναι αυτό που λέγαμε έτσι και πριν έτσι λέω, ξεκινήσουμε, ναι, ότι φυσικά είμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία, αλλά ναι. Θεωρώ ότι είναι κάπως πίσω από όλο αυτό και μια σιωπηλή πανδημία, θα το έλεγα έτσι, της ψυχικής υγείας.
Πάρα πολύ.
Ακριβώς θα μας απασχολήσει και αργότερα, δηλαδή και αφού περάσει όλο αυτό με την πανδημία, θα μείνει, ας πούμε, στο συλλογικό ασυνείδητο, αν μπορώ
αυτό
να πω.
Αυτό θα έλεγα για εσάς. Πρέπει να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον που το ζείτε. Μια συνθήκη κοινή μαζί με τους θεραπευόμενους. Και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα συλλογικό τραύμα που ένας Θεός ξέρει πώς θα είμαστε μόλις τελειώσει το 21, μόλις τελειώσει το 22, γιατί από ό,τι διαβάζουμε αυτό θα κρατήσει
ναι,
μέσα
ναι.
Έξω.
Έχεις δίκιο και η αλήθεια είναι ότι όντως, και νομίζω και εγώ όπως και όλοι και οι συνάδελφοί μου που το συζητάμε και στα γραφεία μας, τα ιδιωτικά αλλά και στο νοσοκομείο, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η δουλειά, λόγω του ότι οι άνθρωποι και όσοι είχαν ένα ιστορικό ψυχικής υγείας, τώρα τα συμπτώματα έχουν ενταθεί, λόγω ναι. του περιορισμού, ο οποίος δεν τελειώνει, δεν υπάρχει στον ορίζοντα φως, ότι...
Πρακτική.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Και όπως διάβαζα και στην βιβλιογραφία, ότι όταν είναι αόριστο το διάστημα του περιορισμού, του εγκλεισμού, τότε υπάρχει μεγαλύτερο ψυχολογικό...
Βέβαια.
Μεγαλύτερο.
Βέβαια. Σε Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και έχουν περάσει σετ δύο εβδομάδων καμιά 20 νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Μα, ξέρεις, διάβαζα κάπου σε ένα αστείο έτσι πώς. Ναι, ότι ναι. Δεν είναι lockdown, είναι long down.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι εάν ξέρεις ότι παιδιά 30 Μαρτίου θα βγούμε, θα ανοίξει εστίαση, θα βγαίνουμε χωρίς SMS, θα ανοίξουν οι νομοί. Θα το υποφέραμε καλύτερα το διάστημα μέχρι 30 Μαρτίου. Τώρα είναι ορίζοντας εκεί απ' έξω, παιδιά, βαστάτε αδέρφια. Αυτή είναι η κατάσταση.
Ακριβώς, ναι. Έτσι όπως το περιγράφεις, διότι είναι καλό και όταν το άτομο αλλά και οι κοινότητες μπαίνουν σε περιορισμό, είναι καλό να εξηγούνται με σαφήνεια οι λόγοι από την πολιτεία, από τις κυβερνήσεις, ώστε να καταλαβαίνει το άτομο για ποιο λόγο είναι στον περιορισμό. Και είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει ένας ορίζοντας. Δηλαδή, άλλο είναι να σχεδιάζω τη ζωή μου, αυτό που λες 1η Μαρτίου.
Έτσι είναι.
Κι άλλο να βλέπω ότι αυτό δεν τελειώνει και νομίζω είναι και ο λόγος που έχουν αυξηθεί τα μια συμπτωματολογία.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και τα συγκεχημένα μέτρα που και για αυτούς σύγχυση είναι όλο αυτό που ζούμε. Είναι πρωτοφανές. Δεν έχει προηγούμενο. Αλλά όλο αυτό συνηγορεί στο να εμείς να νιώθουμε έτσι.
Ναι.
Και επίσης το cabin fever το χρησιμοποιούν και σε περιπτώσεις όπως π.χ. αστροναύτες που μένουν 6 μήνες παραμονή, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Και εκεί,
υπάρχει, ναι, και σε τέτοιες περιγραφές, δηλαδή άνθρωποι που και για άλλους λόγους πέραν των επιδημιών και των πανδημιών του παρελθόντος, έχει παρατηρηθεί και σε τέτοιες περιπτώσεις περιορισμού του ατόμου σε συγκεκριμένο χώρο για ένα διάστημα.
Ναι.
Αυτό
ναι,
είναι
ναι,
κάπως
ναι.
ο ορισμός. Και τώρα μιας που μου κάνεις αυτή την ερώτηση πολύ ωραία και οι άλλες, ας πούμε, καραντίνες, εγκλεισμοί του παρελθόντος σε άλλες επιδημίες, πανδημίες, όπως στον έμπολα, στο SARS-CoV-1 το 2000, δηλαδή έχουμε και πρόσφατα δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Πάλι σε έρευνες που έγιναν έδειξε ότι τα άτομα, ειδικά οι frontline, της πρώτης γραμμής,
ναι, ναι.
οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, πάλι είχε πολύ ψηλά συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, θυμού, απόγνωσης.
Ναι.
Άρα βλέπουμε ότι αυτό έχει μια... Δηλαδή η ιστορία κάπως επαναλαμβάνεται και το βλέπουμε και εμείς τώρα που είμαστε μέσα σε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
2021 ναι. και δεν ξέρω, ελπίζω ότι θα είμαστε καλύτερα σε λίγους μήνες. Και ξέρεις, μου έκανε εντύπωση πριν που λέγαμε για ενοιολογικά για τις λέξεις από που προέρχονται. Λοιπόν, η λέξη καραντίνα έψαξα, βρήκα πως είχε ακουστεί πρώτη φορά γύρω στα 1350 όταν είχε επανεμφανιστεί η πανόλη στη Βενετία.
Ναι.
Η καραντίνα και προέρχεται από το Quaranta Giorni. Ας με συγχωρήσουν αυτοί που μιλάνε.
Τελομαθείς, ναι.
Που σημαίνει ότι ας πούμε είμαι 40 μέρες αποκλεισμό ανθρώπων και αγαθών, δηλαδή όσοι εμφάνιζαν τέτοια συμπτώματα πανόλης μένανε αποκλεισμένοι σε καράβια και τα λοιπά για μεγάλο διάστημα, οπότε από εκεί έρχεται αυτή η λέξη της καραντίνας που χρησιμοποιούμε
ναι,
και
ναι.
σήμερα
ναι.
Δηλαδή 1300-2020 βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει μια ιστορία.
Έχει, απλά εμείς ήμασταν κακομαθημένοι ή καλομαθημένοι και είχαμε στο δυτικό κόσμο, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα με την Ισπανική γρίπη είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Οι Ασιάτες ήταν, γιατί τα τελευταία χρόνια στα αεροδρόμια έβλεπες Ασιάτες με...
Ναι.
Και μας φαινόταν κάπως. Να, τώρα ορίστε, τώρα.
Έτσι, ναι. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια συνέχεια και επίσης και μέσα από βιβλιογραφία που κοιτούσα πρόσφατα δείχνει, ας πούμε, πως η επίπτωση του εγκλεισμού έχει ένα μεγάλο έτσι, αντίκτυπο και στην σωματική υγεία πέρα από την ψυχική υγεία, δηλαδή αναπτύσσουν περισσότερο καρδιαγγειακά νοσήματα οι άνθρωποι που μένουν έτσι σε ένα περιορισμό για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
Επίσης, μειοσκελετικά, κόπωση.
Έτσι, κόπωση, το οποίο θα το συζητήσουμε. Ή όλες αυτές οι ανθυγιεινές συνήθειες που κάναμε και στο προηγούμενο.
Γιατί τα εξτρά κιλά, μα συγγνώμη, να μη φας. Όταν είναι χειμώνας, το καλοκαίρι αργεί και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μία καρέκλα, θα φας.
Ναι, ναι.
Μα
ναι.
και πεινάς διαφορετικά. Δεν είναι ότι θα φας μόνο από το μυαλό σου. Μα και πεινάς, πώς να το πω, πεινάς.
Ακριβώς. Ναι, ισχύει ότι και όλες οι ανθυγιεινές συνήθειες έχουν αυξηθεί, όπως διάβαζα. Δηλαδή, και η μεγαλύτερη πιο ανθυγιεινό φαγητό, κατανάλωση αλκοόλ, καπνίσματος, η μη σωματική άσκηση. Γιατί λες τώρα πού να πάω, να βάλω τη μάσκα, να πάω εδώ, να πάω εδώ τριγύρω. Εμείς έχουμε και τον περιορισμό στην Ελλάδα με τα SMS, που και αυτό είναι ένα παραπάνω επιβαρυντικό.
Είναι.
Οπότε νομίζω όλα αυτά μας δημιουργούν και οργανικά, δηλαδή και προβλήματα στη σωματική εκτός από την ψυχική. Μια άλλη έτσι προέκταση του εγκλισμού είναι και αυτό που είδαμε πολύ συχνά, δηλαδή μου το λένε και πολλοί θεραπευόμενοι μου, είναι η συμβίωση που είχαν οι περισσότεροι άνθρωποι με τους δικούς τους, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που περνούσαν με δικούς τους ανθρώπους. Ειδικά στην Ελλάδα μένουν διαφορετικές γενιές σε ένα σπίτι. Δεν μπορεί να είναι ο οικειωμένος ο παππούς, να είναι ο μεσήλικας, να είναι ο έφηβος. Και όλοι αυτοί τώρα με τον περιορισμό καλούνται να
συνυπάρξουν.
Ναι, να υπάρχει μια ισορροπία, ας πούμε, το οποίο έχει φέρει συγκρούσεις.
Και έχει φέρει και την αύξηση της ενδοοικογενικής βίας, που το έχουμε διαβάσει για όλη την Ευρώπη αυτό, βέβαια, και στην Αμερική, νομίζω, επίσης.
Ναι, οπότε αυτές όλες οι επιπτώσεις του εγκλισμού φαίνονται, δηλαδή, μια πολυδιάστατη έτσι κατάσταση.
Γενικότερα είμαστε στα κόκκινα, από όποια πλευρά και να το δει κανείς.
Όντως, ναι. Οπότε ναι, άρα όλα αυτά είναι λογικό, αυτό που με ρώτησε και στην αρχή, να επιφέρουν κόπωση στους ανθρώπους μεγάλη, διότι στην αρχή το είδαμε όλοι σαν μια πάυση των δραστηριοτήτων, σαν μια μικρή ξεκούραση τον πρώτο περιορισμό, το πρώτο lockdown.
Ναι.
Λέγαμε άντε θα ξεκουραστούμε, ειδικά οι άνθρωποι που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, που τρέχουμε με υποχρεώσεις και τα λοιπά. Λέμε, ωραία, θα κάτσουμε στο σπίτι, θα κάνουμε δραστηριότητες.
Πώς θα το πω, η εμπειρία της πρώτης φοράς. Πώς θα τα πας σε μια πόλη πρώτη φορά. Αν πας μια φορά και δεν σ' αρέσει, οκ, θα την υποφέρεις, ρε παιδί μου, 3-4 μέρες. Τη δεύτερη φορά δεν θα πας στην πόλη που δεν σου άρεσε. Αν δεν υπάρχει άλλος λόγος, δεν θα την επισκεφτείς πάλι. Τώρα ήταν η πρώτη φορά η καραντίνα. Εντάξει, 2 μήνες, πόσο κράτησε. Γελούσαμε κιόλας, το πράγμα δεν ήταν σκοτεινό όπως είναι τώρα, γιατί τώρα είναι σκοτεινό, υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι. Στην πρώτη καραντίνα ρωτούσες, ξέρετε κανέναν, δεν ήξερε κανείς κανέναν. Τώρα όλοι ξέρουμε 10, 20. Ναι. Το πράγμα είναι σκοτεινό τώρα.
Έτσι ακριβώς. Ναι, και γι' αυτό έχει επέλθει η κόπωση, νομίζω, σε όλους μας. Δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό που ρωτάς και το σκέφτεσαι. Το βλέπω και εγώ και, εντάξει, και προσωπικά, αλλά και στο επίπεδο δουλειάς, από τους θεραπευόμενους μου, από τους ανθρώπους, σε διαπροσωπικό επίπεδο που συζητάω, ότι έχουμε κουραστεί όχι τόσο σωματικά, όσο είναι αυτό το mental fatigue που λέμε.
Ναι. Το πνευματικό.
Ναι.
Το pandemic fatigue. Διάβασα ότι έχουν βάλει όρο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την κούραση της πανδημίας. Το έχουν εισάγει δηλαδή. Εγώ, 11 το βράδυ φτάνει, ξυπνάω το πρωί, να σας πω, 7.30 με 8 εκείνη η ώρα που ξυπνάω, εξαιτίας της γάτας μου. Τέλος πάντων, αλλά 11 η ώρα, 11.30, νιώθω θαρρής και έσκαβα όλη την... Νιώθω, δεν το θυμάμαι ξανά στη ζωή μου τέτοια κούραση. Και είναι μια κούραση που λιώνω, ας πούμε, με παίρνει ο ύπνος, λιώνω, δηλαδή...
Ναι. Μα ξέρεις, τη σκέψου ότι από την ώρα που ξυπνάμε και όσοι πάμε στις δουλειές ή όπου έχουμε να πάμε, ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού και αμέσως ερχόμαστε αντιμέτωποι, ας πούμε, με το φόβο, δηλαδή με αρνητικά συναισθήματα.
Ναι, καλά λες.
Με το άγχος, δηλαδή χρειάζεται...
Τα νούμερα, πόσοι πέθαναν σήμερα, πόσοι είναι διασυλληνωμένοι, πόσοι εμβολιάστηκαν, πόσοι θα εμβολιαστούν.
Ή όπως λες, με αρνητικές ειδήσεις, δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνό μας πια και μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μας ενημερώσει οικείως ότι ο γνωστός μας, ο τάδε οικογενειακός φίλος
πέθανε. Ναι, βέβαια.
Οπότε όλα αυτά... Βέβαια, επηρεάζουν την ψυχολογία μας, γι' αυτό και επέρχεται αυτό το mental fatigue, δηλαδή αυτή η κόπωση που αποτυπώνεται στο σώμα βέβαια, αλλά νομίζω ξεκινάει από το μυαλό, δηλαδή όλο αυτό το άγχος, το στρες, τα επίπεδα κορτιζόλη, που έχουν πιάσει κόκκινο αυτή την περίοδο.
Τα επίπεδα κορτιζόλης.
Ναι. με το τόσο έντονο στρες, γιατί είμαστε σκέψου σε μια συνεχή επαγρύπνηση, σε ένα, ας πούμε, σε ένα συναγερμό μέσα μας, ότι
ναι, ναι, ναι.
Θα έρθουμε αντιμέτωποι πάλι ίσως.
Σαν τα ζώα, τα θηλαστικά στην, που είναι σε κατάσταση συναγερμού.
Ναι, ακριβώς. Οπότε γι' αυτό νιώθεις αυτή την έντονη κόπωση και εσύ όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και επίσης σχετίζεται και με, με τη διάθεση, δηλαδή πεσμένη διάθεση, λόγω της αδρανοποίησης που έχουμε, λόγω του ότι δεν έχουμε τόσα ερεθίσματα. Όλα αυτά οδηγούν σε κόπωση, σε αυτό το αίσθημα κόπωση που συζητάμε.
Ναι, ναι, ναι. Άρα μα δεν νομίζω... έχεις νέα, δηλαδή με τους φίλους σου... Εγώ με φίλες που μιλούσα κάθε μέρα, τώρα μιλάμε κάθε τρεις μέρες, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή δεν υπάρχουν νέα. Πού θα δημιουργηθούν τα νέα μέσα στην πανδημία?
Ακριβώς. Μα σκέψω ότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι ένα κοινωνικό όνο, ότι ναι. Χρειάζεται ρεθίσματα για να ζήσει, να επιβιώσει. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποιες τεχνικές αντιμετώπισης.
Ωραία.
Να βελτιώσουμε λίγο, να αυξήσουμε την ψυχική μας ισορροπία κτλ.
Ναι.
Γιατί δεν γίνεται να είμαστε έτσι μονοδιάστατοι. Το βλέπεις κι εσύ και εγώ και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή όλη μέρα η ρουτίνα είναι... Δουλειά, ύπνος, δουλειά. Δηλαδή, έχει διχοτομηθεί το...
Και ταινίες.
Ναι.
Και πολλές φορές για πολλούς, αυτούς που δουλεύουν από το σπίτι, στην ίδια καρέκλα είσαι επαγγελματίας, κόρη, σύζυγος, μαμά, φίλη. Στην ίδια καρέκλα αλλάζεις 10 ρόλους με ένα τηλέφωνο. Ενώ πριν ήταν όλα αυτά, είχαν μια συγκεκριμένη... Λέτε λειτουργικό συγκεκριμένο από σένα για να μιλήσεις με όλους αυτούς τους ρόλους. Τώρα είσαι το ίδιο στην ίδια καρέκλα.
Ναι, έτσι είναι. Και σκέψω ότι αυτό που λες, όποιοι δουλεύουν από απόσταση, στην ουσία αντιμετωπίζουν πολλούς ρόλους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ότι εγώ ντύνομαι, βουρτσίζω τα δόντια μου,
από
το σπίτι, πάω στο γραφείο μου. Είμαι ο ρόλος του επαγγελματία. Ναι. Στη συνέχεια γυρνάω στο σπίτι, είμαι ο ρόλος της μαμάς αν έχω οικογένεια ή ο ρόλος της συζύγου.
Ναι.
Τώρα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με έναν ρόλο
homeware, πιτζάμες, φόρμες, κολάν. Αυτό είναι το.
Ναι, το οποίο και αυτό δυσδιάκριτο. Συγγνώμη αν σε διακόπτω.
Όχι, πες.
Επιβαρύνει την ψυχική μας υγεία, γιατί χρειάζεται, κάπως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έλεγα πολλές φορές και στους θεραπευόμενους μου ότι όταν δουλεύουμε από το σπίτι, ένα σημαντικό tip, ας πούμε, είναι να με το που ξυπνάμε βάζουμε τα ρούχα εργασίας. Δεν είμαστε με τις πιτζάμες. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι στο ρόλο του εργαζομένου. Ή βάζουμε, ας πούμε, άρωμα, ό,τι θα κάναμε και στο γραφείο μας, στην εταιρεία μας, εκεί που απασχολούμαστε.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό το διαφορετικό.
Το τελετουργικό, να σε βάζει δηλαδή σε άλλη κατάσταση.
Κατάλαβα. Ναι, έτσι να φεύγουμε από αυτή την αδρανοποίηση, να γίνουμε λίγο πιο δραστήριοι. Αυτό βοηθάει και γι' αυτό μας δυσκολεύει και έχουμε όλοι κουραστεί. Βεβαίως, εντάξει, ας μην λέμε μόνο και το αρνητικό, να αισιοδοξούμε θα έλεγα, γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα από το Μάρτιο του 20. Τον Ιανουάριο του 21... είμαστε κάπως, θέλω να πιστεύω, στην ουρά του
βαϊκά. Έχουμε εμβόλια. Πού θα πάει, θα εμβολιαστούμε. Πού θα πάει, έχουμε εμβόλια, πραγματικά.
Ναι, δηλαδή αργά ή γρήγορα νομίζω ότι θα οδηγηθούμε προς έτσι κάτι πιο αισιόδοξο και θα αλλάξει αυτό και την ψυχολογία μας και τη διάθεσή μας.
Ναι.
Οπότε, ναι, κάπως έτσι νομίζω βιώνουμε την κόπωση. Και πια έχει χρονίσει σχεδόν όλο αυτό, γι' αυτό και είμαστε έτσι.
Δηλαδή τώρα να ρωτήσω, από τους αστροναύτες παραδείγματος χάρη, έχει παρατηρηθεί ότι γυρίζοντας από τις πολύμηνες ή από τους ναυτικούς, δεν ξέρω, στο παρελθόν, δηλαδή μετά είναι κάπως κάποιοι?
Γενικά, ο άνθρωπος για να προσαρμοστεί σε ένα νέο πάλι περιβάλλον με διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή από τον εγκλεισμό, τον περιορισμό, να επανέλθει πάλι σε μια πιο κανονική ζωή, ας πούμε, χωρίς αυτούς τους περιορισμούς, θέλει πάλι μια περίοδο προσαρμογής. Δεν είναι τόσο απλό, ξέρεις. Δεν νομίζω και εμάς θα μας. Δεν θα μας δυσκολεύει. Ναι, θα είναι λίγο παράξενο, ας πούμε,
στην αρχή. Θα είναι.
Να συνδεθούμε πάλι. Βεβαίως, επειδή η αγκαλιά και όλα αυτά δεν ξεχνιούνται, ναι, νομίζω ναι, ότι θα βγει και πηγαίνει.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό συνέβη με στα social media. Δηλαδή, αν αυτό συνέβαινε το 2005, που δεν είχαμε τότε FaceTime και video call κλπ. Εκεί δεν ξέρω πώς θα ήμασταν. Εκεί θα ήταν πιο ζώρικο.
Ακριβώς. Ναι, και τώρα έτσι με πάει στο κομμάτι το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αισθήματα απομόνωσης, μοναξιάς, στεναχώριας που ίσως νιώθουμε οι περισσότεροι, άγχους. Νομίζω ότι, όπως λες, είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και ειδικά η επικοινωνία με βίντεο. Δηλαδή, όντως, καλή είναι και η τηλεφωνική επαφή, αλλά είναι καλό να βλέπουμε τις αντιδράσεις, γιατί είναι πιο, υπάρχει εγκύτητα. Νιώθουμε, ας πούμε, ότι είμαστε κοντά.
Βέβαια, βέβαια. Και να αυτό που δηλαδή βίντεο.
Ναι, ακριβώς. Και επίσης, όπως λες, όταν μιλάμε με τους φίλους μας και επικοινωνούμε, επειδή είναι κάτι κοινό αυτό που ζούμε, είναι ένα συλλογικό τραύμα, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό που έχουμε και βιώνουμε, το μοίρασμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το μοίρασμα και των εμπειριών, δηλαδή ότι κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο.
Ναι, συμφωνώ.
Το μοίρασμα συναισθημάτων, κοινών.
Για να μην νιώθεις alien. Είσαι μόνο εσύ, δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι πάρα πολλοί άλλοι.
Ναι, αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, ξέρεις, και βοηθάει αρκετά και προτρέπω δηλαδή έτσι να είμαστε ενεργοί σε αυτό το κομμάτι όσο μπορούμε, ακόμα και όταν νιώθουμε τελείως αδρανοποιημένοι και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να το κάνουμε, γιατί θα αυξηθεί η διάθεση μετά από την επικοινωνία.
Ναι, ναι. Ωραίο αυτό το tip. Άλλο.
Ναι, επίσης είναι σημαντικό να είμαστε ενεργοί, να νιώθουμε, ας πούμε, ότι κάνουμε δραστηριότητες, κινητοποιούμαστε και ειδικά νοητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, εντάξει, και η τηλεόραση και το Netflix και οι ταινίες, αλλά να κάνουμε έτσι πιο ενεργά πράγματα, ώστε να βάζουμε και το μυαλό μας να σκεφτεί, να κινητοποιηθούμε περισσότερο. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αυξάνεται και η διάθεση. Δηλαδή, όσο νιώθω ότι εμπλέκομαι σε δραστηριότητες, νιώθω έτσι κάπως ότι κάνω κάτι χρήσιμο ενδεχομένως για μένα ή για κάποιον άλλον. Αυτό βοηθάει πολύ. Και θα έλεγα, όσο γίνεται, να έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή συγκεκριμένη ρουτίνα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, να υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές, ώρα της μέρας που δουλεύουμε, συγκεκριμένη ώρα που τρώμε. Δηλαδή, όχι ότι επειδή είμαστε στο σπίτι και εργαζόμαστε από απόσταση, τρώω και στέλνω emails και δηλαδή κάνω όπως έκανα και στην προηγούμενη κατάσταση.
Ναι. Δηλαδή, π.χ. σηκώνομαι και τρώω σε άλλο σημείο από αυτό που δουλεύω. Ας μην τρώω εκεί που δουλεύω. Ακόμα και αυτό μπορεί να έχει σημασία.
Πολύ σωστά. Έχει σημασία, ναι. Και είναι καλό και επίσης να θέτουμε νέους στόχους. Δηλαδή, να βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Και ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ, αλλά μετά από την πανδημία πάλι θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, να κάνουμε όνειρα, να κάνουμε πλάνο για ταξίδια, για ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Γιατί έτσι πάλι είμαστε σε μια κατάσταση ενεργοποίησης.
Νομίζω αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί επειδή είναι τόσο σκοτεινές ημέρες και τόσες πολλές πια ημέρες, ώρες πιστεύεις ότι αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ.
Ναι.
Δηλαδή τώρα σε πιάνει, είναι Ιανουάριος και λες το Πάσχα. Το Πάσχα όμως είναι άλλοι 4,5 μήνες. Δεν είναι, το Πάσχα πέφτει πολύ 1-2 Μαΐου, πολύ αργά φέτος.
Ναι.
Και λες πότε, παιδιά θα περάσει. Θα περάσει και να είμαστε σε μια καλή κατάσταση.
Έτσι ακριβώς, και όταν έχεις πλάνο και προοπτική, δηλαδή και το σχεδιάζεις αυτό, ξέρεις, είναι πολύ βοηθητικό για την
Σε κρατάει, αυτό, έχεις κράτημα. Ναι.
Σε κρατάει ενεργό, σε κάνει έτσι να προσδοκάς το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί η αλήθεια είναι όσο περισσότερο βρισκόμαστε σε αυτόν τον εγκλεισμό, τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο έχει, δηλαδή το ψυχολογικό αποτύπωμα και είναι και θα είναι σημαντικό και μετά από αυτό. Δηλαδή, ακόμα και όταν επανέλθουμε σε μια, ας πούμε, κανονικότητα, δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είμαστε.
Και εμένα μου αρέσει.
Ναι.
Και εμένα μου αρέσει.
Ναι, γιατί δεν ξέρω τι είναι κανονικό, τι φυσιολογικό.
Ακριβώς, ναι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Ναι. Είδαμε και πριν πώς είμαστε.
Ακριβώς. Λοιπόν, μετά κάτι άλλο, ας πούμε, που μπορούμε να προσέξουμε είναι να ενημερωνόμαστε από τα ειδησιογραφικά μέσα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, όχι όλη μέρα, scroll down. Να σβήσουμε, ας πούμε, τις ειδοποιήσεις από ειδησιογραφικά sites που μας ενημερώνουν συνεχώς. 650 κρούσματα, 340 διασωληνωμένοι. Δηλαδή αυτό δημιουργεί ένα μόνιμο στρες. Χρειάζεται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας να πούμε, ας πούμε, ότι θα ενημερωθώ 8 με 9 το βράδυ.
Ναι.
Έχει φανεί κιόλας ότι όταν ξυπνάω το πρωί και ανοίγω το κινητό, που το κάνουμε πολύ συχνά και δεν το θεωρώ σωστό, και αμέσως μπαίνουμε σε sites.
Είναι από οτιδήποτε άλλο εντωμεταξύ το πρωί. Ακριβώς. Δηλαδή θα κάνω poll στο γιατί όχι. Ποιος όταν σηκώνεται το πρωί, πρώτη κίνηση είναι να πιάσει το κινητό πριν από οτιδήποτε άλλο.
Ναι, νομίζω θα έχεις 90%
ότι... Σίγουρα, μέσα στο νερό, σίγουρα.
Ναι. Ναι, γιατί το πρωί έχει βρεθεί, ας πούμε, ότι είμαστε πιο έτσι, ευαίσθητοι, αν θέλεις, σε αρνητικά πράγματα, σε το άγχος είναι μεγαλύτερο, ενώ το βράδυ, το απόγευμα, που έχουμε λίγο κουραστεί, δεν έχουμε και τόσο καλή ενδεχομένως συγκέντρωση.
Έχουμε κατεβάσει ρυθμούς, ναι.
Ναι, πέφτουν οι ρυθμοί μας. Είναι καλύτερο να ενημερωνόμαστε μία ώρα αργά το απόγευμα και όχι πριν τον ύπνο, γιατί πάλι δημιουργήσει μια αποσταθεροποίηση του ύπνου.
Απλά πολύ φοβάμαι με την κατάσταση αυτή και από την πρώτη καραντίνα, ότι επειδή ήταν πρωτόγνωρο, ήμασταν τόσο πολύ εθισμένοι να συζητάμε online με το τι γίνεται, τι άκουσες, τι έμαθες, τι θα γίνει, τι είναι αυτός ο ιός και αυτά και... Που πρέπει, πιστεύω, ότι η χρήση των smartphones πρέπει να εκτοξεύθηκε, να περνάμε ώρες να περνάμε. Πολύ φοβάμαι μην έχει δημιουργηθεί και σε πολύ κόσμο εθισμός. Θα έχει δημιουργηθεί σίγουρα.
Έτσι είναι, ναι. Γενικά όλη αυτή η τάση της συνεχούς ενημέρωσης δεν βοηθάει καθόλου και ίσα αυτό που λες δημιουργεί μια... Είμαστε συνεχώς σε μια ετοιμότητα, δηλαδή ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα συμβεί, κάτι νέο θα μάθουμε και πάντα κάτι αρνητικό μάλλον. Αυτό μας φέρνει και άγχος έτσι, αυτές οι σκέψεις.
Ναι.
Οπότε όσο μπορούμε μικρά διαστήματα και από έγκριτα ειδησιογραφικά, από έγκριτες ειδησιογραφικές πηγές. Γιατί υπάρχουν φυσικά και τα fake news που δηλαδή χρειάζεται κάπως να αποφασίζουμε από πού θα ενημερωνόμαστε. Όχι από παντού, να έχουμε 2-3 πηγές που εκεί θα καταφεύγουμε.
Ναι,
ξέρεις,
ναι.
Αυτά ακούγονται ας πούμε κάπως καθημερινά, μικρά, αλλά είναι σημαντικά τελικά στην ψυχολογία μας. Γιατί όλα αυτά μαζί παίζουν ρόλο στο να διαμορφωθεί
ναι, η διάθεση. Ναι, έτσι είναι.
Το άγχος. Και τώρα να σε πάω και σε ένα άλλο θέμα που λίγο το είπαμε πριν ξεκινήσουμε. Τις σχέσεις και την απομόνωση και πώς το διαχειριστείς.
Σχέσεις, αχ, αυτές οι σχέσεις.
Ναι, ξέρεις πολλές φορές και στο γραφείο έτσι με πολλούς θεραπευμένους μου συζητάμε άνθρωποι χώρισαν που ήρθαν πιο κοντά μέσα στο πρώτο lockdown, άνθρωποι κάναν οικογένεια, δηλαδή απέκτησαν ένα παιδί, δηλαδή έγιναν διάφορα.
Τα παιδιά της καραντίνας, ναι, οι χωρισμοί της καραντίνας κλπ.
Έτσι. Οπότε αυτό θα έλεγα και στα ζευγάρια που περνούν χρόνο μαζί, που είναι στο ίδιο σπίτι, όσο γίνεται να περνάνε και χρόνο μαζί και χωριστά, δηλαδή ο καθένα, να κάνουν πράγματα από κοινού, αλλά είναι σημαντικό και ο καθένας να έχει το χώρο του, το χρόνο του. Δεν χρειάζεται και να είμαστε συνεχώς στο καναπέ αγκαλιά, δηλαδή.
Βέβαια, πόσο δηλαδή.
Έτσι. Είναι πολύ ωραίο να... και τα ζευγάρια στο πλαίσιο αυτού που είπαμε πριν το να θέτουν νέους στόχους, δηλαδή να μην αισθάνονται αυτή την αδράνεια ότι τώρα είμαι εδώ μέσα στο σπίτι πάλι θα μαγειρέψω, θα κάνω τη διαιτησία, θα μπορώ να βγω για ένα καφέ με ένα φίλο, αλλά να βλέπουν και αυτό το μέλλον με αισιοδοξία και να εξερευνούν και το κοινό τους παρελθόν μέσα από την κοινή ιστορία που έχει το ζευγάρι, που είναι φωτογραφίες, ξέρεις, ταξίδιο του παρελθόντος. Δηλαδή είναι καλό να περνάμε και χρόνο έτσι σε αυτό το κομμάτι, στο πράγματα που κάναμε και θα θέλαμε,
ναι,
ενδεχομένως. Σε ευχάριστες αναμνήσεις.
Ναι, ωραίο είναι και αυτό. Και, ναι, και για το μετακίνηση 6 να πούμε. Μετακίνηση 6, παιδιά. Μετακίνηση 6, μαγική μετακίνηση. Μπορείτε να πιείτε με ένα φίλο σας καφέ, τσάι, ένα ποτό, περπατώντας με τις μάσκες. Και αν μπορείτε κιόλας να περπατάτε κάθε μέρα μία ώρα, που εγώ δεν το κάνω δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
Ναι, πολύ σωστό αυτό που λες. Όντως γενικά είναι καλό στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανσωπητικού μας κιόλας, να το δούμε και έτσι, να είμαστε δραστήριοι, δηλαδή να κάνουμε σωματική δραστηριότητα. Και αν γίνεται, όπως λες, να υπάρχει ένα καθημερινό ασκησιολόγιο, είτε εντάξει, στο σπίτι, αν κανείς είναι κάπως περιορισμένος για κάποιους λόγους, ή το καλύτερο, 30 λεπτά περπάτημα καθημερινά.
Και στο φως κιόλας,
Ναι, ακριβώς. Στο φως, δηλαδή σε ένα πάρκο, στη γειτονιά μας, κάπου κοντά, απλά. Δεν είναι τόσο πολύς χρόνος ένα 30 λεπτό τη μέρα που μπορούμε να τον διαθέσουμε, όσες υποχρεώσεις και να έχουμε, για να ασκηθούμε λίγο, να κινηθούμε. Είναι πολύ, πολύ καλό. Και φυσικά, στο πλαίσιο αυτού της ενίσχυσης και του ανασωπητικού, να υιοθετούμε υγιεινούς τρόπους διατροφής, όσο μπορούμε. Δεν είναι πάντα.
Ναι, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε.
Οι συνήθειες του ύπνου είναι καλό και αυτές, να υπάρχει ωράριο στον ύπνο, δηλαδή όχι το ότι δουλεύω από το σπίτι να κοιμάμαι 3 ώρα, να διατηρώ κάπως το ωράριο που είχα και πριν και το προηγούμενο διάστημα, συγκεκριμένη ώρα που θα κοιμάμαι, συγκεκριμένη κάπως ώρα που θα ξυπνάω, για να έχουμε ένα πρόγραμμα κάπως.
Ναι, και όλα αυτά τα μικρά αλλάζουν, παιδιά, αλλάζουν. Γιατί διαφορετικά σκεφτείτε, όλοι σας το έχετε δει από τον εαυτό σας, πόσο μπορεί να σε ρουφήξει το δεν βγαίνω, ας πούμε, άμα δεν βγω από το σπίτι 4 μέρες, μετά την 5η μέρα για να βγεις, η προσπάθεια που θα κάνεις είναι διπλάσια από το αν έβγαινες έστω λίγο κάθε μέρα.
Ακριβώς, έτσι. Και ξέρεις, αυτό το λέμε πολύ συχνά και σε ανθρώπους που έχουν διάφορες διαταραχές ψυχικής υγείας, περνούν μια κατάθλιψη, όπου δεν θέλουν να κάνουν τίποτα στο πλαίσιο της διαταραχής. Τους λέμε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δηλαδή πλύνε 2 πιάτα παραπάνω σήμερα, που θα μείνει μια στίβα, γιατί αυτό αύριο θα σε οδηγήσει σε μια μικρότερη προσπάθεια για να πετύχεις τον επόμενο στόχο. Ναι. Άρα μικρά πράγματα, και όσο ξέρεις, περνάει ο καιρός, αυξάνουμε και το χρόνο έκθεση σε μια δραστηριότητα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε βάθος χρόνου. Ναι. Δηλαδή μη σκεφτόμαστε διχότομα, όπως λέμε και στην γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, όλα ή τίποτα, άσπρο, ναι, μαύρο. Ναι, ναι. Δηλαδή θα τρέξω 1 ώρα, 2 ώρες, θα πάω, θα πλύνω όλα τα πιάτα, δεν ξέρω, καθαρίσω όλο το σπίτι ενδελεχώς. Όχι, μικρά πράγματα, μικροστόχοι.
Αυτό το διχότομα που είπες είναι πάρα πολύ κοινό μας. Αυτό κάποτε μας το μαθαίνουν. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που σκέφτεται όλα ή τίποτα. Μην σκέφτεσαι όλα ή τίποτα.
Ναι, εγώ ξέρω, λέω, υπάρχει και. Δηλαδή, όχι άσπρο, μάλλον υπάρχει και το γκρι. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε κάπως γκρι. Δηλαδή.
Να αποχρώσεις, τέλος πάντων, άπειρες.
Έτσι, έτσι.
Θα πάω καλά με τον σύντροφό μου λίγο, τα έχουμε, ξέρω εγώ, 2 μήνες. Θα πάω καλά με τον σύντροφό μου. Ωραία, θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδιά. Την άλλη εβδομάδα, κάτι δεν πάει καλά, θα τον χωρίσω. Αυτό δεν είναι. Από το γάμο και παιδιά μέχρι το χωρισμό έχει και άλλα και άλλα πάρα πολλές αποχρώσεις στο ενδιάμεσο.
Ναι, ακριβώς. Ναι, το κάνουμε οι άνθρωποι
συχνά. Το κάνουμε.
Προσπαθούμε όσο γίνεται να το τροποποιούμε, αν το αναγνωρίσουμε εγκαίρως ή αν μας το πει, ξέρω, ο ψυχοθεραπευτής μας, αν έχουμε ξεκινήσει μια ψυχοθεραπευτική δουλειά, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Και ένα ακόμα που έτσι σημαντικό που το θίξαμε λίγο, αλλά θα ήθελα να το υπογραμμίσουμε, είναι και στις λύσεις αντιμετώπισης, ας πούμε, της κατάστασης, είναι το αίσθημα του αλτρουισμού και η αλληλεγγύη. Αυτά είναι βασικά στοιχεία αύξησης της διάθεσης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν έχει βρεθεί, διάβαζα και ένα άρθρο έτσι χθες αναφορικά με αυτό, ότι η παροχή φροντίδας, βοήθειες σε άτομα που το έχουν ανάγκη, δεν το έχουν ανάγκη, απλά εμείς το κάνουμε από δική μας έτσι, πρωτοβουλιακά, αυξάνει πάλι τη διάθεσή μας και το αίσθημα ευεξίας. Και όλη αυτή, ξέρεις, η αίσθηση του ότι προσφέρω, δίνω κάτι...
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό για την μας και για το άγχος μας, δηλαδή ότι μπορούμε να βοηθούμε. Και αλήθεια είναι το αποδείξαμε κάπως αυτό και στην πανδημία, δηλαδή νομίζω είμαστε όλοι μαζί κάπως αυτό και εγώ έβλεπα και λόγω επαγγέλματος που έχω έτσι μια πρόσβαση παραπάνω πηγές αν θέλεις και τα λοιπά, έβλεπα διάφορα και στα social media, ξέρεις, ομάδες που προσπαθούσαν στην αρχή να κινητοποιήσουν, να βοηθήσουν,
να ψωνίσουν για άλλους, να ταΐσουν αδέσποτα ζωάκια, να βοηθήσουν τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα με τις άπειρες ειδήσεις άσχημες, μα μπορεί, είναι τώρα, εντάξει, έχουν και τα media μερίδιο ευθύνης, γιατί εκεί κάνεις κλικ, κατάλαβες. Όμως, τύχει να μιλήσω για την κακοποίηση των ζώων. Θα δεις στις σελίδες άπειρη κακοποίηση στη χώρα αυτή, που σε μαυρίζει η καρδιά σου. Μαζί όμως, λέω σε κάποια φάση, κάτσε ρε Δέσποινα, κάτσε. Σε κάποια φάση όμως, άμα το δεις και αλλιώς, ότι υπάρχουν άπειροι άνθρωποι που φροντίζουν, που έχουν υιοθετήσει κακοποιημένα, που έχουν υιοθετήσει senior, όχι κουτάβια, έχουν υιοθετήσει ζώα που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, φροντίζουν, κόσμος φροντίζει άπειρες γάτες και σκύλους. Είναι στη διπλανή σας γωνία. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
Ναι. Είναι πολύ...
Και βλέπεις ότι άμα επικεντρωθείς σε αυτές τις ειδήσεις, αλλάζει μέσα σου κάτι αλλάζει.
Ναι, μα γιατί, ξέρεις, βλέπεις την ελπίδα σε όλο αυτό, λες εντάξει, δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό που λες, κάνεις scroll down και με το σταγονόμετρο είναι η θετική
ημέρας.
Δυστυχώς, οι ειδήσεις είναι αρνητικές και οπότε νομίζω το έχουμε ανάγκη πια αυτό. Και μέσα από αυτό και το μοίρασμα των εμπειριών των κοινών, αλλά και αυτής της, έτσι, του αισθήματος αλληλεγγύης, αλτρουισμού, νομίζω ότι είναι η παρακαταθήκη, δηλαδή ίσως κάτι καλό που θα μείνει από δράσεις και διάφορα που έχουν γίνει εν μέσω
πανδημίας. Εμένα από αυτά που είπες, σε μένα λειτουργεί το μοίρασμα. Δηλαδή μπορεί και να τύχει τρεις μέρες να μην έχω αλληλεπίδραση ουσιαστική με κάποιον και να νιώθω ότι είμαι μόνο εγώ που το νιώθω αυτό που νιώθω. Μετά όμως ανοίγομαι και θα μου πει άλλος, α, και εγώ. Άλλο, εντάξει, οκ. Κι άλλοι είναι. Το μοίρασμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι κοινές δραστηριότητες, εγώ έχω να μοιραστώ μια κοινή δραστηριότητα που ξεκίνησα και νομίζω θα την κάνω και στο γιατί όχι. Mm-hmm, λοιπόν, ξεκίνησα με τις φίλες μου του μεταπτυχιακού. Οι δύο είναι σε δύο διαφορετικές πόλεις του Μεξικού. Η μία είναι στην Βαρκελόνη, η άλλη είναι στη Μαδρίτη και η άλλη είναι στη Λισαβόνα. Και ξεκινήσαμε movie club. Λοιπόν, βάζουμε μία ταινία. Δεν λέμε μία ταινία, κάθε φορά προτείνει άλλη. Και βάζουμε κάθε δύο εβδομάδες.
Ναι.
Και κάθε Κυριακή βράδυ πίνουμε κρασιά, διαδικτυακά προφανώς, και σχολιάζουμε την ταινία. Θέλω να σας πω ότι έχει λειτουργήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και με τα συγκεκριμένα κορίτσια, πριν τις καραντίνες, δηλαδή θέλω να πω ότι με αφορμή τις καραντίνες, έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, πιο πολύ από πριν, δηλαδή όλες μαζί δεν θα μιλούσαμε τόσο συχνά. Και βάζουμε έτσι περίεργες ταινίες, έχω να πω, που δεν βάζουμε Hollywood, τα έχουμε δει όλοι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να το κάνω και στο γιατί όχι.
Ναι, όχι, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και ξέρεις, αυτό που λες είναι καλό να κατανοήσουμε ότι ζούμε όλο αυτό, είμαστε απομονωμένοι, είμαστε μακριά, αλλά είναι σωματικό, δηλαδή αυτό λέγει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι να μην έχουμε τον όρο, ας πούμε, δηλαδή είναι μόνο σωματική καλύτερη αποστασιοποίηση, όχι κοινωνική, γιατί κοινωνικά και τώρα μια κουβέντα κάνουμε, δηλαδή είμαστε κοντά. Εσύ είσαι στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Αθήνα, δηλαδή πάλι συνδεόμαστε, συζητάμε ενδιαφέροντα πράγματα, όπως λες, με τις φίλες από το Μεξικό, από όλο τον κόσμο, μπορείς να έρθεις κοντά και σε επαφή, δεν μπορείς σωματικά να έρθεις σε επαφή, δηλαδή να έρθεις δίπλα, ένα παγκάκι δίπλα σε μια καφετέρια.
Παιδιά, θέλει μία πίστη ότι θα περάσει. Θα περάσει, παιδιά. Τα πράγματα που περνάνε, που λέει και μια φίλη μου, να μην τα φοβάστε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν περνάνε. Θα περάσει και είμαι σίγουρη, γιατί όταν θα έχουν ακούσει την εκπομπή, αυτό θα ακούν την, όταν θα ακούνε εμάς, θα έχουν ακούσει μία άλλη που κάναμε με τον κύριο Παπαζήση, τον φαρμακολόγο. Ότι, παιδιά, τέτοιο χειμώνα δεν θα επαναληφθεί. Δεν θα είναι όπως το 19 ο επόμενος χειμώνας ακόμα, αλλά αυτός ο χειμώνας είναι, παιδιά, εντάξει. Δεν μπορεί να είναι άλλο ξανά έτσι, τι να πω τώρα.
Ναι, έτσι, και χρειάζεται αυτό που λες, να έχουμε πίστη και αισιοδοξία, να ανατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν νομίζω αλλιώς πως μπορούμε με διαφορετικό τρόπο να επιβιώσουμε. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε θετικοί και να παραμένουμε ψύχρεμοι στην κατάσταση αυτή που περνάμε. Και να σου πω κάτι, θεωρώ ότι καλά τα καταφέραμε οι περισσότεροι από εμάς, λίγο ως πολύ. Δηλαδή, βρήκαμε όλοι κάποιους τρόπους, ήμασταν ευέλικτοι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό, να δώσουμε λίγο έτσι κουράγιο στον εαυτό.
Αυτό. Και λίγο αγάπη και λίγο χιούμορ βάλτε. Και το χιούμορ βοηθάει. Εγώ γελάω πάρα πολύ με αυτά τα memes εκεί πέρα. Πάρα πολύ γελάω. Και είναι τόσο. Τόσο ακρίβεια. Δηλαδή, λες τώρα πραγματικά για όλους. Είναι αυτό για μένα. Είναι γραμμένο για μένα. Είναι γεραμμένο για όλους μας, θέλω να πω.
Ναι, έτσι. Οπότε ας κρατάμε τα θετικά, ας κρατάμε αυτά που μας άλλαξαν ή μας έκαναν έστω να καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο και ότι αυτά που έχουμε δεν είναι και λίγα, δηλαδή ότι έχουμε την υγεία μας, ότι τώρα είναι, ας πούμε, αυτή η ημερομηνία, είμαστε εδώ, συζητάμε. Δεν είναι δεδομένο και είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι είναι. Και ένα ποτό από μακριά. Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Βλέπεις κόσμο και από μακριά, φαντάζομαι τώρα. Να το πούμε, γιατί έχουμε και πολλούς ακροατές από μακριά.
Ναι, ακριβώς. Οι συνεδρίες τώρα γίνονται και γίνονται κάποιες διαδεζώσεις, αλλά και αρκετές μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίες και αυτές είναι εξίσου αποτελεσματικές, όπως δείχνει.
Και να ρωτήσω και σένα, γιατί έχω ρωτήσει αρκετούς.
Ναι.
Γιατί είναι, φαντάζομαι, και για εσάς πρωτοφανές το ότι κάνετε συνεδρίες, ότι έχουν ανοίξει θεραπευόμενοι, γιατί είσαι στο γραφείο, φαντάζομαι, ότι έχουν ανοίξει θεραπευόμενοι το σπίτι τους και βλέπεις από πίσω το σπίτι τους να περνάνε γάτες και να ακούγονται, δεν ξέρω, άλλοι ήχοι. Σου έχει τύχει να είναι θεραπευόμενος στην ντουλάπα, να σου πει θεραπευόμενος τώρα πρέπει να σου πω για τη μαμά μου και δεν μπορώ γιατί είναι στο διπλανό δωμάτιο, ή σου έχει πει θεραπευόμενος να περπατάω εγώ στο δρόμο ή να είμαι στο αυτοκίνητο?
Ακριβώς. Μου έχει τύχει. Λοιπόν, καταρχάς βρίσκω πολύ χαριτωμένο αυτό, το ότι όντως μου συμβαίνει να κάνουμε συνεδρία, να υπάρχει συναισθηματική φόρτιση και ξαφνικά να περνάει μια ουρά μιας γάτας μπροστά από το.
Και εγώ έχω κάνει podcast και έχει περάσει μια γάτα καλεσμένη.
Ναι, το βρίσκω πολύ χαριτωμένο και αμέσως αλλάζει το κλίμα, ξέρεις, της συνεδρίας. Και το δεύτερο, όντως, μου έχει τύχει στο αυτοκίνητο, δηλαδή κάποιος που δεν θέλει να ακουστεί. Ναι. Και ζει σε άλλη πόλη, δεν είναι στην Αθήνα, να αναγκάζεται να είναι στο αυτοκίνητο για να κάνει από το κινητό του, ας πούμε, τη συνεδρία. Γενικά είμαστε ευέλικτοι, βρίσκουμε διάφορους τρόπους, αλλά σε αυτό που λες, και για εμάς τους ειδικούς ψυχικής υγείας είναι πολύ περίεργη, παράξενη περίοδος, και στην αρχή, να σου πω, βρίσκαμε κι εμείς ήδη καταφύγιο μεταξύ μας, δηλαδή εγώ είμαι και σε μια ομάδα mindfulness που κάνουμε όλοι μαζί διαδικτυακά τώρα πια, τέλος πάντων, και έβρισκα καταφύγιο σε αυτό, γιατί και για μας είναι πρωτόγνωρο και αυτά που ακούμε, ή πια εγώ βλέπω και ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν νοσήσει από COVID, έχω δει, και όλα αυτά, ξέρεις, καταφεύγουμε σε εγχειρίδια, και η σύλλογή μας και ο Αμερικάνικος Ψυχολογικός Οργανισμός, η Ψυχολογική Εταιρεία, βγάζει κατά καιρούς, ξέρεις, οδηγίες πώς να διαχειριστούμε καταστάσεις. Δείχνει δηλαδή ότι για όλους είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Ναι. Πες μας για το mindfulness λίγο, από την εμπειρία σου, βοηθάει,
Ναι, βοηθάει πολύ, και θα το έλεγα και αυτό, θα το προσέθετα. Απλά επειδή είναι λίγο πιο ειδικό.
Έχουμε κάνει πολύ mindfulness εδώ πέρα. Πες, είμαστε εξοικειωμένοι.
Ωραία, χαίρομαι. Βοηθάει, ναι. Εγώ το ασκώ, το κάνω και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή γύρω στα 5 χρόνια περίπου. Αλλά το κάνω και στις θεραπείες, και βοηθάει πολύ και σε ανθρώπους που έχουν διαταραχές ύπνου, χρόνιο άγχος, χρόνιο πόρνο, δηλαδή είναι evidence-based τεχνική που την κάνεις εσύ, ας πούμε, τα υπόλοιπα.
Εσύ κάνεις κάθε μέρα?
Εγώ δεν κάνω κάθε μέρα, κάνω όμως κάποιες φορές τη βδομάδα προσπαθώ να είναι δύο, ας πούμε, για την ακρίβεια. Ναι. Δεν τα καταφέρνω πάντα.
Πες, να δώσε μας κουράγιο. Πόση ώρα.
Κοίταξε να δεις, αυτό ποικίλει, δηλαδή αναλόγως τη φορά. Υπάρχουν φορές που κάνω μισή ώρα, άλλες μπορεί να είναι 20 λεπτά, ένα τέταρτο, πιο σύντομο.
Και όσο πρέπει σου, κάνεις, τι καθοδηγούμενη.
Ναι, έχω κάποια βίντεο που παρακολουθώ,
ναι,
κάποιο
ναι, κανονικό
από την εκπαίδευση που έχω κάνει σε αυτό και με αυτό δηλαδή. Ή μου αρέσει ξέρεις, και με ήχους διάφορους της φύσης εμένα πολλές φορές να κάθομαι 10 λεπτά να ακούω με τα ακουστικά μου έτσι.
Ναι.
Ωραία που φοράς
και
και να αποσυνδέομαι λίγο από το εδώ και το, από την παρούσα στιγμή, δηλαδή, γιατί είσαι πλήρως το εδώ και τώρα με το mindfulness, το οποίο είναι βοηθητικό, ναι, και υπάρχουν και έρευνες πια που δείχνουν ότι είναι πολύ βοηθητικό.
Ναι. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το mindfulness. Εγώ έχω κάνει, μετά από πάρα πολύ αποτυχημένες προσπάθειες, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα, με το που θα ξεκινήσω, θα αρχίζω και θα σκεφτώ το email που δεν έστειλες, τη λείπει από το ψυγείο η παρμεζάνα. Αυτό είναι το μόνιμο.
Ξέρεις όμως, εγώ πάντα λέω ότι αυτά είναι ωραία να τα αγκαλιάζουμε αυτές τις σκέψεις, να τις αποδεχόμαστε, ότι μπορεί κάποια στιγμή όντως να φύγει το μυαλό. Δεν μπορεί πάντα να είμαστε εστιασμένοι στο εδώ και τώρα, στην αναπνοή μας, στις αισθήσεις μας. Δηλαδή, πραγματικά θα φύγει το μυαλό και θα σκεφτούμε, αχ, μετά να κάνω αυτό, να στείλω αυτό το email.
Ναι,
οπότε
έτσι,
θα έλεγα ότι συμβαίνει. Και να μην κάνουμε καθόλου κριτική στον εαυτό.
Έχω κάνει ορισμένες πετυχημένες προσπάθειες και έχω χαρεί πάρα πολύ με τον εαυτό μου και θα το συνεχίσω. Και μόλις τα πάω καλύτερα, θα μοιραστώ διάφορα στο μικρόφωνο, να ξέρετε.
Ωραία.
Λοιπόν, τα στοιχεία της μέρης θα τα βρείτε όλα στο gatiok.gr, θα τα έχω όλα εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Δέσποινα, πολύ. Ήτανε πολύ έτσι.
Ήτανε πάρα πολύ ωραίο το πρώτο σου podcast. Και για μας πάρα πολύ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
Γεια σας.